19ª lezione. Revisione del compito della lezione 18ª. Pensum primum vita Tullie capillos ligat. Tullie capilli castanei et cincinnati sunt. Tullie et Terenzio oculi nigri sunt. Terentius digitis papyrum involutum regit. Terentia in tabellis suis calculos suos scribit. Terentiae parvi nummi sunt. Tibi Rufe fili mi nummum non do. Rufus puer malus et discipulus indoctus est. Magister Rufum discipulum indoctum vituperat. Rufus male legit et mendose scribit. Secundum, capilli in Tullie capite castanei sunt. Tullie et Terentio due aures sunt. Tullie vestis muliebris tunica rubra est. Terentio virilis toga alba est. Terenti papyrum involutum est. Tullie tabelle aperte sunt. In tabellis suis Tullia stilo scribit calculos suos. Tullie 14 nummi sunt. Tullie pauci nummi, non thesaurus est. Dac mi, pater mi, nummum. Tertium. Rubrane analba Tullie vestis est, Tullie vestis rubra est. Terenzi vestis togane an tunica est, Terenzi vestis toga est. Quid Tullia in tabellis suis scribit? Tullia in tabellis suis calculos suos scribit. Multine an pauci nummi Tullie sunt, Tullie pauci nummi sunt. Thesaurusne Tullie est, Tullie thesaurus non est. Quid dicit Rufus filius Terentiae matri sue? Dac mi mater nummum. Ambulasne in orto an studes Rufus? Rufus non studet, sed semper in orto ambulat. Cur Rufus mestus est? Rufus mestus est quod mater eum vituperavit. Bonusne an malus puer Rufus est? Rufus malus puer est. Quod Rufus malus puer et discipulus indoctus est? Rufus malus puer et discipulus indoctus est, quod semper in orto ambulat neque studet. Igitur magister eum semper vituperat, quod male legit et mendose scribit. Ebbene, sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.